Russian. На хвалях радіо Рація, радіо Тузіна. Гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў будзе прысвечаны святочна-абрадаваму комплексу дабравешчання ці звествавання, якое ў традыцыях юліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары. Калі ласка. Дабравешчання, а таксама звестваванне, евангельская падзея, якая на грэцкай і старагрэцкай гучыць як евангелісмус і значыць абвяшчэнне, з'яўляецца вялікім святам абвяшчэння Арханёлам Гаўрылам, Габрыэлам, Дзеве Марыі, што яна абрана нарадзіць у плоці Сына Божага Ісуса Хрыста. У праваслаўных церквах гэта свята ўваходзіць у лік 12 свят. У народным хрысціянстве мае шмат прыгожых паданняў і абрадаў традыцыйнай культуры. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны святу дабравешчання ці звествавання, якое ў традыцыях юліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары.
Стаяв уточок, мель мы зеленый мой. взяв уточку та й за крилышка хмельми зеленими. Коли Бог судить, гэты вам будить хмельми зеленими.
Радио Тузін. У каталікоў і пратэстантаў дабравішчанне святкуецца 25 сакавіка. У праваслаўных таксама 25 сакавіка, але па юліянскім календары, гэта значыць 7 красавіка па грыгарыянскім. У праваслаўе звеставанне ўваходзіць у лік 12 свят. 12 святы гэта тузін, 12 стрыжневых свят веры, вышэй за якія толькі вялікдзень Пасха. Падзеі дабравішчанне апісаны толькі адным евангелістам, апосталам Лукой. У іншых кананічных евангеліях ад Іана, Марка, Матвея гэтай гісторыі няма. А ў апакрыфічных ёсць, і гэта гісторыя там падобна на евангеліе ад Лукі. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны святу дабравешчання. Падзеі дабравешчання апісаны толькі адным евангелістам, апосталам Лукой. У сваім Евангеліі ён паведамляе, цераз 6 месяцаў пасля таго, як праведнаму святару Захарыю арханёл Гаўрыел Габрыэль паведаміў, што яго народзіцца сын Іоанн Прадцеча, арханёл быў ізноў пасланцам ад Бога ў месца Галілейскае, названае Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам іменем Язэп Іосіф і дому Давідавага. Імя дзевы Марыя. Арханёл, увайшоўшы да яе, казаў: «Радуйся, дабрадатная, Гаспод з табою, благаслаўлёна ты між жанок». Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны святу дабравешчання ці звестваванне, якое ў традыцыях юліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары. У Евангелии от Луки 1.26 мы читаем, что Арханёл Гаўрыел казаў Марии: Радуйся, добродатная, Господь з тобою, благословлена ты між жанок. Яна, побачивши його, спалохалася от слова у його і розважала, щоб гэта було за привітання такое. І сказав ей анёл: не бойся, Марія, бо ти знайшла ласку у Бога. І вось зачнеш у чреві і народиш сына і дасі яму імя Ісус. Ён буде великий і сыном найвышэйшага назавецца, і дасць яму Господь Бог пасад Давіда, бацькі яго, і царыць будзе ён над домам Якова да веку, і царству яго не будзе канца. Марыя ж сказала анёлу: як гэта будзе, калі я не знаю мужа? І ў адказ сказаў ёй: Дух Святы найдзе на цябе, і сіла найвышэйшага ахіне цябе. Вось чаму і тое, што народзіцца святое сынам Божым, назавецца. Вось і Альжбета, Алісавета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і гэта ўжо шосты месяц у яе, хоць і называлася яна няплоднай, бо ў Бога ніводнае слова не будзе немагчымым. І сказала Марыя: я слуга Господа, няхай станецца мне па слову твайму, і адышоў ад яе анёл. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны святу Дабравешчання ці звествавання, якое ў традыцыях еліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары.
Кожний день ляжу у море зор, і хваля й біжить ніч по землі. Ти не хвилюйся, що буде завтра, я помогу світлом своєї душі. У час споткання сапраўдной марай ты не адзін. Кожны гук напоўніць сэрца маім цяплом.
Часто бачу гэты сон, там толькі ты. Бо за сном свет подается мне пустым, и душа шукає місця, і нема куди подеться от тебе і от себе. Без тебе моє життя губляє дні, мару вечно я тебе кохати сніть. Тільки серце моє греє цілий час одна надія, бути з тобою одно життя. Бачу в очі і у очах народжається світ невідомих нових зор і за ними у світ. Попливе на хвалі щастя, не маючи межі. Нам історію кохання доведеться пережити. Без тебе моє життя губляє дні, мару вечно я тебе кохати сніть. Тільки серце моє греє цілий час одна надія, мець з тобою одно життя.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. А гэта значыць, што мы працягваем узгадваць святочную ці памятную падзею і слухаць беларускія віншавальныя гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў прысвечаны святочна-абрадавому комплексу «Дабравешчанне» ці «Звестваванне», якое ў традыцыях юліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары. Калі ласка. Радио Тузин. У кананічных Евангеліях расповед пра дабравешчанне ці па-іншаму звестваванні прысутнічае толькі ў Евангеліях ад Лукі 1.6 да 1.3.8. Аднак гэтая гісторыя прысутнічае ў апакрыфічных, непрызнаных святымі Евангеліях, як то протаевангеліе Якова, Евангеліе псеўдаматфея. Апакрыфічныя тэксты не змяняюць гісторыі Евангелія ад Лукі, але даюць шэраг падрабязнасцей, якія мы можам заўважыць у іканаграфіі гэтага свята. Паводле апокрыфаў, Марыя была абрана саткаць новую храмавую заслону з пурпуру для Іерусалімскага храма. Падчас гэтай працы яна хадзіла да калодзежа, дзе і пачула голас, які сказаў ёй: «Радуйся, шчаслівая, Господь з табою, благословенна ты сярод жанчын». Не ўбачыўшы побач нікога, яна спужалася і вярнулася дадому. Сеўшы за калаўрот прасліцы, Марыя ўбачыла анёла, які супакоіў яе словамі: «Не бойся, Марыя, бо ты атрымала ласку Божую і зачнеш у славу яго». Таксама хрысціянская міфалогія гаворыць, што Дзева Марыя ў момант з'яўлення ёй анёла чытала ўрывак з кнігі прарока Ісаі. З гэтай прычыны ў сцэне дабравешчання Дзеву Марыю часам адлюстроўваюць з раскрытаю кнігаю каля праслічкі і з пурпуровай ніткай. Аб дабравешчанні ўспамінаецца таксама і ў Каране 3:45-51, дзе гэты сюжэт менш значны і даволі кароткі, бо у ісламі Ісус не син Бога, а пророк Господа. Сьогодні тузін білоруських творов присвячений святочно-обрядовому комплексу «Добровіщення» ці «Звєствування», якою у традиціях юліянського календаря відзначається 25 соковіка, що значить 7 красовіка по сучасному календарі.
Не уздрыгне болей шкло в окнах ататак, піянеры не знойдуть у болоте танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота між бясконцых вакзал і перастанкаў. Не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі, ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буйракамі, застанецца зямля цёплая ды мяккая.
А ты вертайся домов без щита, за щитом. Страшный сон, и мы завтра прочнемся новыми. Чуешь, небо спевает весновое. Ты вертайся домов без щита, за щитом. Страшный сон, и мы завтра прочнемся новыми. Чуешь, небо спевает весновое.
З войска да батьку не напишуть ліст, і не прийдеться нікому ставить обеліск. Бо навокал весна, хлопець, зірніся, погляді у кветках Київ, Москва і Мінськ. Тіснуть руки посли, у гості ходять сім'ями, всі фортеці переробяться музеями.
Страшний сон, і ми завтра прочнемся новими. Чуєш, небо співає весновое. Ты вертайся домов без щита, со щитом. Страшный сон, и мы завтра прочнемся новыми. Чуешь, небо спевая весновое. Ты вертайся домов без щита, со щитом. Страшный сон, и мы завтра прочнемся новыми. Чуешь, небо спевая весновое.
Згодно народних традицій, як до християнських, так і народного християнства, до звєствування земля повинна бути замкненою. Да, добровесту, і у гэтый день можна капаць толькі магілу і толькі пасля адмысловай малітвы. У некаторых рэгіёнах Беларусі на добравествуванне не пяклі і не варылі ежу, забаранялася рабіць шмат іншых гаспадарчых прац, але дазвалялася жанчынам прасці. Тут відавочна сувязь з апакрыфічнымі евангеліямі. Абрад развязання сахі цэнтральная Беларусь на добравешчанне мае да хрысціянскі сэнс. Звєствування з'являється святом другого гукання вясни. Перше гукання вясни буває на 40-40 днів до Великодня, або у докладній даті 14 соковіка. Сьогодні тузін білоруських твораў присвячений святочно-обрядовому комплексу «Добровіщення» ці «Звєствування», якое у традиціях юліянського календаря відзначається 25 соковіка, що значить 7 красовіка по сучасному календарі.
Тихий шепт зоропада спиняє складацю вірш. застывает море мертвого листья, что только что мыло ноги, коли с города где ты больше не живешь. Знов приходит сигнал поветраное тревоги, и подбитые листья землю крыли ржавой броней. Перемолвы зерни, упорах и снег, лязлитостные жорны, коли желто-блакитное небо заливая зара кривей, и оно рубится из нас найперш, и брукуя история их чарапами дорогу. А в городе где ты больше не живешь, знов лунная поветренная тревога. Со змеем змагается соколом степлый герой, хотя он, як и ты, мел іншие планы на сегодня. Коли желто-блакитного неба шеврон заплыве побратима укрывей, и он становится червоно-чорним. Кожен день, як обошній, бо завтра не бачно з досорних задимлених веж. І почуті сховані муром високого волевого порогу. Але в городі, де ти близкий, что дённо тебе, вспоминая с тревогой. Хтось у неба с надеей глядит вечеровой порой. Хтось молит, каб снички не падали хотя б этою ночью. Коли желто-блакитное небо набрыняє войной, яно робиться червоно-чорним. Поранений змей под кустом ракитным. червоне небо ночи розвіднеється новим днем, я настане знов жовто-блакитним.
Згодно народних дехристиянських традицій, поводле текстов пісень можна говорити, що звєствування – це був адмисловий день обрання дівчат у невісти, у тим ліку з грошовим задатком. Карагоди гульні могли бути зв'язані з гэтай давнішньою традицією. Відомо ще, що окрім основного обраду ваджені стрели на ушестя, на добровіст так само співалася гэтая стародавня обрадовая пісня. Добровіщення було надзвичайно адметним днем для прадказання надвор'я і увогуле прогнозу надвор'я на все лето у сенсі на увесь год. Сьогодні тузін белорусських твораў прысвечаны святочна-абрадаваму комплексу добравешчання ці звествавання, якое ў традыцыях юліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары.
Радио Тузи.
Зразумела, што дабравешчанне гэта роўна 9 месяцаў да рашства нараджэння Хрыстова. Пры гэтым гістарыяграфія гаворыць нам, што ў Канстантынополі сталае святкаванне дабравешчання пачало адбывацца з 6 стагоддзя. Пры гэтым мы ведаем, што, напрыклад, у Рыгора не кісарыйскага, а ён жыў у 3 стагоддзі, ёсць рукапісны твор «Бяседа на дабравешчанне пры святой Багародзіцы» і у Іяна Златоуста «Яна Хрызастома» канец 4 стагоддзя ёсць запісаныя прамовы, дзе ён называе дабравешчанне першым святам і коранем свят. Пра гэта вельмі ранняе шанаванне дабравешчання сведчыць пабудова ў Назарэце, на месцы, дзе, як лічыцца, быў калодзеж, каля якога арханёл Гавриил Габрыэль размаўляў з прычыстай Марыяй, імператрыца Лена ў пачатку 4 стагоддзя паставіла базіліку дабравешчання. Цяпер там, на мой погляд, самы прыгожы хрысціянскі храм. У 7 стагоддзі дабравешчанне стала святкавацца ў Рыме і Гішпаніі. У Беларусі дабравешчанне святкавалася ў дахрысціянскія часы і ўжо больш як 1000 год мае народна-хрысціянскую міфалогію. Сёння тузін беларускіх твораў быў прысвечаны святу дабравешчанне ці звестваванне, якое ў традыцыях юліянскага календара адзначаецца 25 сакавіка, што значыць 7 красавіка па сучасным календары. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах, не бойся, послухай. Вясна любіць смелых. Адна ў пустой кватэры, калі скразняк рукатаў ёй дзверы, яна танчыла, як адчувала, спявала аб тым, што шукала. І бачыла люстэрка, як кружыцца сукенкай кветкі, імгненна на ёй раскрытнелі, як зоркі гарэлі. Вясна ў яе руха, вясна ў яе спеў. Не бойся, паслухай, вясна любіць смела. У косы яе птушкі уплятаюць блакітныя стужкі, з кожным крокам яе быццам сонца ўстае разам з ёю пяе. Хвалюецца паветра ў прачуванні вясновага ветру, а яна усміхаецца, шыра вітаецца і пачынаецца. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай, вясна любіць смелых. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай, вясна любіць смелых.
Радыё Рацыя. Thank you.
Сонце не узошло, трави не скошены, разлилося светло золотыми порнями. Ты кому зажинать, ты кому забирать плоды? Для чужих берегов спочили сами сейбиты. Плачь, плачь, Ярослав, на твои дети не воротятся домой. Плачь, плачь, Ярослав, на твои дети не воротятся. Ярослав, на твоей